Veldig fint å se dere. I dag skal jeg snakke om det med å være født på ny. Og da har jeg faktisk en veldig nydelig beskjed, en opplysning, eller hva skal jeg kalle det. Det at Lakshini og Reagan, de har fått en gutt. Så nå det enda en baby I menigheten. Det fortjener en applaus, det helt enig med dere I. Så gratulerer Lakshini og Reagan og Nila. I dag så skal jeg snakke om det med å være født på ny. Og Jesus han sier det at I Johannes 3:3. Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike. Og da vil jeg gjøre en liten, sånn liten eliminering, og ta vekk ikke. Og så sier jeg den som blir født på ny, kan se Guds rike. Det jo en fascinerende ting med det der med å bli født på ny, og det kanskje flere enn meg som lurer på hva det egentlig Jesus mener. Hva betyr det når det såpass grunnleggende for det med frelse? Hva betyr egentlig det å være født på ny? Nikodemus, han var en velutdannet mann. Han hadde sikkert begynt å lære Gamle Testamentet som de leste da, ifra han var en bitteliten gutt, fra han kunne lese, tippet han begynte å lese og lære. Og han kom til Jesus om natta, for han lurte på dette. Han hadde jo sett at Jesus gjorde under og tegn, og så at Jesus han var en vellært mann. Og så spurte han, hvordan I all verden kan dette skje? Vi skal lese den dialogen sammen fra Johannes 3. Jeg synes den så nydelig, så vi leser hele greia. Johannes 3, 1-21. Sånn. Det var en mann blant fariseerne som het Nikodemus. Han var en av jødenes rådsherrer, så han var en av de smarte. Denne mannen kom til Jesus om natten og sa til ham, «Rabbi, vi vet at du en lærer kommet fra Gud.» Jeg tror det feil visning dere har. Det kan være at den visningen min ikke har kommet med, eller et eller annet. Men I så fall så får dere bare se på meg, og ikke se på skjermen bak. «Rabbi, vi vet at du en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegnene som du gjør uten at Gud med ham.» Jesus svarte og sa til ham, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.» Nikodemus sier til ham, «Hvordan kan en mann bli født når han gammel? Kan han for andre gang komme inn I sin mors liv og bli født?» Det var akkurat det vi spurte om. Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme inn I Guds rike.» Det som født av menneske menneske, og det som født av ånd ånd. Det jo akkurat som vi vet at hvis du har en hund, og den føder, så blir du en hundevalp. Altså det liksom den slutningen der. Undre deg ikke over at jeg, det stod ikke I Bibelen da, det var bare en tanke jeg fikk nå. Undre deg ikke over at jeg sa til deg, dere må bli født på ny. Vinden blåser dit den vil, og du hører lyden av den. Men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den går hen. Slik hver den som født av ånden. Nikodemus svarte og sa til ham, «Hvordan kan dette skje?» Jesus svarte og sa til ham, du lærer for Israel og forstår ikke dette?» «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, vi taler om det vi vet og vittner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vittnesbyrd. Når dere ikke tar imot...» Skal vi se... Nå mistet jeg litt tråden her, skal vi se. Det de der lesebrillene jeg skulle hatt med meg. Når dere ikke tror når jeg har talt til dere om det jordiske, hvordan skal dere da tro hvis jeg taler til dere om det himmelske? Ingen har steget opp til himmelen bortsett fra han som kommer ned fra himmelen, det menneskesønnen som I himmelen. På samme måte som Moses løftet slangen opp I ørkenen, slik skal også menneskesønnen bli løftet opp. For at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den eneste. For at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt, men den som ikke tror allerede dømt. Fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Og dette dommen at lyset kommet inn I verden, og menneskene elsket mørket framfor lyset, for gjerningen deres var onde. For hver den som gjør det onde hater lyset, kommer ikke til lyset, for at ikke gjerningen hans skal bli avslørt. Men den som gjør sannheten kommer til lyset, for at gjerningene hans skal bli åpenbare, at de gjort i Gud. Så her stiller jo Nikodemus et ganske enkelt spørsmål. Hvordan i all verden skal dette skje? Han får ikke en sånn skikkelig tydelig svar, synes jeg. Men det som vi finner ut av her, og her står det om en fødsel. Det vil på en måte skje en ny fødsel. Og vi vet at hvis en dame er gravid, så er det en stund som vi ikke ser det. Men etter hvert så vil du faktisk se at her kommer det til å bli et liv. Og når barnet er født, så er det liv. Det er ikke enten eller, men det er faktisk liv i den ungen. Sånn at hvis du blir født på ny, så blir du faktisk en ny skapning. Det er ikke noe som bare skjer inni hjertet, men hele deg blir ny. Du blir på en måte fornyet. Det går ikke an å skjule en fødsel, å skjule et nytt liv. Og vi har alle sett åkre og hager og sånt nå på denne tida. Du har kanskje til og med plantet et frø selv. Det er sånn at når du planter et frø og dekker jord over, så ser det jo helt dødt ut. Og du kan tenke, ja ja, det skjer nok ingenting her. Men så vet vi jo at etter hvert, hvis det kommer vann og varme, så vil faktisk det frø spire, fordi det liv i det. Og du kan faktisk ikke på en måte stoppe det livet. Det vil komme med mindre du tar livet av det, hvis dere skjønner tanken min. Livet det er det for å spire fram. Og det er en frase i Jurassic Park, i en av de filmene, der de sier at life will find a way. Og da er det jo, dere som har sett filmene vet at de hadde noen dinosaurer ute på en øy, og så tok de over hele greia, men så tror jeg de klarte å til slutt på en måte utrydde dinosaurene, men så hadde jo de lagt egg. Og det var liksom det siste du så i filmen, at der begynte de å klekke. Life will find a way. Og sånn er det også med det nye livet som du har i deg hvis du har tatt imot Jesus. Det er et liv som vil vokse, som vil gå framover. I Romerne 10:10 så står det, med hjertet tror en til rettferdighet, med munnen bekjenner en til frelse. Tilbake til Nikodemus. Han var jo en av de som kanskje hadde lyst til å følge Jesus, men så sto det intellekt i veien, fordi han fikk jo ikke noe sånn lærd svar av Jesus. Han fikk svar om vind, om fødsler. Det var liksom sånne metaforer som han klarte ikke å gripe helt med sitt intellekt. Men samtidig så vi i det bibelversene vi leste nå, at det kom noe ganske konkret, og kanskje noe av det som er sitert mest av alt fra Bibelen, Johannes 3:16. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den eneste. For at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Dette sa Jesus før han døde. Jo, jeg kommer faktisk til å bli en død, men jeg skal stå opp igjen, sånn at du kan ha evig liv. Det var et av svarene Nikodemus fikk. Nikodemus, han var undervist i loven. Han var, du vet, under Moses så var det lov, og det var regler og bud. Det var sånn de kunne møte Gud på den tida, før Jesus kom. Og hvis vi leser fra Johannes 1, vers 17, så leser vi at loven ble gitt ved Moses, men nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Loven ble gitt ved Moses, men nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Og Nikodemus, han levde under loven. Han hadde det som sitt bakteppe, som sin evne til å forstå, men så ser det her kommer et helt nytt aspekt, som Jesus kommer med nåde og sannhet. Det var på en måte en helt ny måte å tenke på. Flere av oss har hørt om David. Han også levde i Gamle Testamentet. Han var også under loven. Men han er en mann som fascinerer meg ganske mye. Jeg tror han kjente Gud ganske godt. Og han visste at i Gud så var det et nådeaspekt som kanskje ikke kom helt fram i Gamle Testamentet eller i loven. For i Salme 142 så sier David, «Av full kraft roper jeg til Herren. Med min røst ber jeg Herren om nåde.» Og så sier Gud om David at han er en mann etter mitt hjerte. Og du vet jo, du har sikkert hørt historien om David og Batseba, og det skrev sanger om det, og det, ja, dere har hørt mange av de tingene som David gjorde, som var helt feil. Og så tenker vi oss ned, verden kunne han være en mann etter Guds hjerte? Det som vi glömmer kanske I den ligningen är att Gud ser inte efter det perfekta för han vet att vi klarar inte att vara perfekta. Jag hörte en predikant som sa att där som du letar efter en perfekt kyrka och hvis du finner han så må du för all del inte gå in igen för där är han inte perfekt längre. Det betyder att ingen av oss är perfekta. Det blir aldrig perfekt. Men Gud, han älskade David för David hade ett hjärta som var helt med han. Och det med att bli född på ny. Johannes 3:5. Ska vi bara läsa det som står där. Jesus säger, sannelig, sannelig säger jag dig. Den som inte blir född av vann och ånd kan inte komma in I Guds rike. Hvordan var det här nu igen? Hvordan är det att bli född av vann? Jag tror det visar till det bilde det är att bli döpt. Att bli dykkad ned och rejst upp igen. Då blir du född I vann. Det är en död och en begravelse. Och så är det en uppståndelse igen. Det är något som vi faktiskt kan göra. Jag har döpt flera personer. Jag har själv blivit döpt. Det är något vi fysiskt kan göra. Men så är det ett element till. Det att bli döpt med ånd. Det kan inte vi göra. Vi har inte möjlighet på en måte att ja, favne den helige ånd och så döpe dere I det. Det är det bara Jesus som kan göra. Vi kan be för varandra och då kan Jesus döpe folk I den helige ånd. Och det är också ett viktigt aspekt I det med frälse. Hvis det är stadig i Bibeln och I frälsesaspekt att det är liksom svartvitt, död och liv, frälse eller fortapelse. Det är ganska fascinerande när jag har studerat det lite. Och det är forskel på ett gammalt liv och ett nytt liv, hvis du har tagit emot Jesus. Det var något som var där för du blev född på ny, som inte är där när du är född på ny. Och jag har lyst att dra en liten parallell till den gamla pakten eller till loven som Moses och så Nikodemus var under också David. Och så den nya pakt som Jesus representerar. I andra Korinterne kapitel 3 så står det mycket om att jødene dekka till ansikte när de bad. Och det vet vi, det var på en måte noe Gud krävde för de tålte inte Guds härlighet. De var på en måte inte helt rene på grund av Jesus hade ju inte dött ända. Men så är det det som är så unikt, så fantastiskt att vi kan faktiskt förstå med utildekka ansikt och möta Gud. Oss. Ja. Det är väldigt fantastiskt att faktiskt vi fick lov att leva nu och kan få lov att stå framför Gud. Jag vill läsa ifrån andra Korinterne kapitel 3. Andra Korinterne 3 12-17. Där vi alltså har ett slikt hopp talar vi med stor frimodighet. Vi gör inte som Moses som lät täcka över ansiktet sitt slik att Israels barn inte skulle se slutet på det som försvant. Men deras sinn blev förhärdet, för till denna dag blir det samma täcke liggande under läsningen av den gamla pakt, för det är bara Kristus att det blir tagit bort. Men helt till denna dag ligger ett täcke över deras hjärtan och Moses blir uppläst. Men när de omvänder sig till Herren blir täcket tagit bort. Men Herren är ånden, och där Herrens ånd är, där är det frihet. Men alla vi som är utildäcket ansikt, det är alltså oss, ser Herrens härlighet som I ett spejl, blir förvandlat till det samma bilde, från härlighet till härlighet, som av Herrens ånd. Så detta är det som är I den nya pakten. Nu blir inte loven skrevet på steintavlor längre, men Gud skriver I hjärtena våra. På hjärtets tavle står det, blir det skrevet ved Guds ånd. For Gud visste att det som den gamla pakten representerade, det hade vi ingen chans att hålla. Så Gud hjälper oss ved sin helige ånd. Och här står också att vi ska få lov att gå I rättfärdighetens tjänste. I Gamla testamentet så var det mycket mer fördömelse för de inte klarte det. Men I Nytestamentet så är det mer att jo, du är rättfärdiggjort. Du är faktiskt ren, du är helig. Och det som är fantastiskt när vi snackade om att vi trenger inte ha ett täcke föran oss när vi söker Gud längre, det är att när Gud ser på oss så ser han oss igenom Jesu blod och Jesu blod renser oss ifrån all synd. Hvis han ikke hadde sett gjennom det, så hadde det ikke gått så bra. For vi trenger Jesus. Vi trenger hans frelse i våre liv. Så var det med å bli født på ny da. Jeg har hørt mange sier at jeg vil heller tenne et lys enn å forbanne mørket. Og det ligger faktisk, det er ganske bibelsk faktisk. I Salme 138, vers 1, så sier David at rett foran gudene vil jeg lovprise deg. Gud ønsker ikke at vi på en måte skal kjempe mot mørket eller kjempe mot avguder, men Gud vil at vi skal tilbe han, vi skal løfte opp hans navn. For når vi tenner et lys, så må mørket fly. Da har ikke mørket sjans til å være der, fordi Gud har overvunnet mørket. I Johannes 1,5 i Amplified Bible så står det, det er en litt dypere forståelse, eller dypere tolkning av verset enn det vi har i vår Bibel. Der står det at lyset skinner i mørket, for mørket har aldri kunnet slukke det eller overmanne det, og er heller ikke i stand til det. Dette var en profeti om Jesus, at lyset når det skinner i mørket, så har ikke mørket noen makt over det. Så når vi går rundt i verden og forkynner Jesus, når vi lever sånn som Jesus kalte oss til, når vi lever som at vi er født på ny, da vil faktisk mørket måtte vike, fordi vi representerer lyset. Og vi er litt kalt til å være litt motsatt av verdens måte å være på. Jeg har lest en del i andre Samuels boker i siste, og i kapittel 3 og 4, så er det litt om David, når han blir forfulgt av Saul. Da handler David motsatt av det som vi forventer. Han får mange muligheter til å faktisk ta livet av Saul, som er sin verste fiende, men David nekter for å gjøre det. Han sier at hvordan kunne jeg være en som la hånd på Guds salvede? Og der er det et aspekt som jeg synes er ganske fascinerende. Han hadde mulighet til å gripe kongemakten med vold, gripe det med makt. Men David nekta for det, og det tror jeg er en av de tingene som gjorde at han var en mann etter Guds hjerte. Han sa at, jo, jeg stoler på Guds løfter, men jeg vil aldri legge hånd på Guds salvede. Så det, ja, jeg synes det er en fascinerende bilde på det motsatte, motsetningen av det som vi forventer. Det er en del kjennetegn ved dette nye livet. Nå har jeg liksom lagt en lite bakgrunnsteppe for dere. Og vi leste mye i 1. Johannes brev for en stund siden. Og i 1. Johannes brev så står det helt på slutten i kapittel 5 og vers 13. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv. Og det med å bli født på ny, det er jo nettopp det at da har du evig liv. Og jeg har lyst til å gå gjennom litt 1. Johannes brev. For der står det ganske mange punkter om hva det vil si å være født på ny. Hva er det egentlig som kjennetegner deg når du er født på ny? Hva er det som skal vise gjennom meg at jeg er født på ny, og som skal mennesket kunne se det? Jo, i 1. Johannes 1, og vers 5-7, skal vi lese sammen. Dette er det budskapet som vi har hørt fra ham, og som vi forkynner er at Gud er lys, og i ham finnes det ikke noe mørke. Hvis vi sier at vi har fellesskap med han, og vandrer i mørket, da lyver vi, og gjør ikke sannheten. Men hvis vi vandrer i lyset slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og Jesu Kristi, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Her leser vi om lyset, som jeg også snakket om tidligere. Dette lyset som skal være en livsstil i våre liv. At vi skal være transparente. Vi skal ikke være redde for sannheten. Vi skal ikke være redde for lyset. Vi skal leve i sånne reelle, ekte fellesskap, der vi ikke går og skjuler hverandre, eller skjuler oss for hva andre kan se. Vi skal leve i oppgjorte forhold. Det er en del av vår livsstil som gjenfødte kristne. Og fordi Jesus sitt blod, han renser oss jo fra all synd. Og når vi lever i tilgivelse, lever i oppgjorthet, så vil Gud også gjøre det sånn at da gjør det ikke noe om det lyser på oss. Om vi viser hvem vi faktisk er. Fordi det er sånn Gud har skapt oss. Jeg har et lite eksempel på det. Det er litt banalt, men vi har en kjeller i huset vårt, huset er rundt 60 år gammelt. Den kjelleren var helt umalt når vi flyttet inn, så da malte jeg den hvit, og så hengte vi opp en del lys. plutselig så fikk vi rom som var brukbare, som var triveligere og enklere å håndtere, for nå kunne vi faktisk se. Men det som fascinerte meg litt, at når vi matet, så dekket vi over 60 år gamle, vi kan jo kanskje kalle det synder, men si at noen hadde sølt noe på gulvet, og så ble det dekket over. Og det var helt fascinerende for meg hvordan alt ble forandret. Når det ble lys, og når det ble dekket til. Og det er et lite, det kan ikke sammenlignes, men en liten parallell til Jesu blod, som kan rense oss og gjøre oss helt rene. Og i 1. Peter 4, vers 8, så står det også at kjærligheten dekker over en mengde synder. Så hvis du opplever at du har så mye ballast i livet ditt, du har så mye du har gjort galt, eller så mye du gjør eller tenker på, at det ikke nytter, da kan du bare tenke på det, at du faktisk så har Jesus sagt at min kjærlighet dekker over alle syndene dine. Faktisk så fjerner han de, han renser de. Noe ikke jeg kan få til med min maling, men Jesus han kan fjerne alt. Han kan rense deg og tilgi deg. Et annet punkt på denne lista mi, da, der skal vi lese i 1. Johannes 2, 3 og 4. På dette vet vi at vi har lært ham å kjenne om vi holder hans bud. Den som sier jeg har lært ham å kjenne og ikke holder hans bud, er en løgner, og sannheten er ikke i ham. Jeg synes det er litt, noen sånne litt harde ord, men Gud, eller Johannes her da, er ganske svart-hvitt. Det er enten sånn eller sånt. Og her leser vi at den som holder Guds bud og lever rettferdig, har liksom den levemåten. Når du leser Guds ord, så har du et ja og amen inni det. Det er ikke noe du på en måte bare skal prøve å få til, men det ligger en sånn en sanksjon inni hjertet som den hellige ånd gir. Og det som også er litt spesielt, at det å leve i synd er noe du på en måte slutter med. Noen kan det skje litt gradvis, men det er det at den hellige ånd i deg viser at det her er faktisk feil. Fordi du er født på ny. Du har blitt en helt ny skapning. Du må legge vekk det som var før. Og hvis du ser at, oi Gud, jeg gjør jo faktisk noe som ikke stemmer. Fordi Gud viser deg det, så omvender du det. Ber om tilgivelse, så går den videre. Og det er en ganske fantastisk ting, synes jeg, at det er noe Gud har gitt oss muligheten til. Så sagt, så er vi ikke perfekte, ingen av oss. Men Gud, han kan hjelpe oss til å gå videre. Et annet aspekt i det med å være født på ny, er at du er en tilbeder. Og jeg har allerede nevnt David. Og i salme 141, 1-2, så sier David, Herre, jeg roper til deg, skynd deg til meg. Legg øret til min røst når jeg roper til deg. La min bønn føres fram som røkelse for ditt ansikt, mine løftede hender som et kveldsoffer. David han innførte det med personlig tilbedelse. Det var i en tid der de hadde faste tider for å offre dyr, sånn at de skulle få renselse for syndene sine. Men likevel så brukte Gud tid og energi og krefter på å tilbe Gud som en personlig frelser. David han danset av all kraft for Gud. Han løftet hendene, han ba personlig til Gud. Han ropte til Gud, og vi ser jo at Gud svarte han. Så han hadde på en måte en tilnærming til Gud som var ganske unik på sin tid. Men David, han er egentlig et eksempel for oss, hvordan vi kan tilbe Gud med vår levemåte, med vårt liv. En fjerde ting er det med kjærlighet. I 1. Johannes 2,9, skal vi lese at den som sier at han er i lyset, og som hater sin bror, er i mørket inntil nå. Vi kan ikke elske Jesus, men hate vår bror. Vi kan ikke elske Jesus og si at den menigheten liker vi ikke. Eller det medlemmet liker vi heller ikke. Nei, Gud har sagt at den som elsker han, er av kjærlighet. Og da elsker du din bror. Da elsker du din søster. Da elsker du de som du ikke forstår, og de som irriterer deg, og de som kanskje ikke har vært så snille med deg. De elsker du. Det er en del av det å være født på ny. En annen ting som vi har i dette med født på ny, står i 1. Johannes 2, 15. Elsk ikke verden eller de ting som er i verden. Hvis noen elsker verden, er vår fars kjærlighet ikke i ham. Å følge Gud, det er liksom en større ting enn det å samle seg verdier her på jorda. Og mine besteforeldre, de hadde veldig mange barnebarn. Mange barn og mange barnebarn. De var ikke spesielt rike. De hadde det de trengte. Men de sa stadig når hele flokken var samlet, «Å, så rike vi er!» Og da så de utover oss, alle etterfølgerne, at de var rike fordi de hadde fått så mange barn og barnebarn. Og de har liksom gitt meg perspektiv på livet at det er ikke materiell rikdom som betyr noe. Men det er nettopp relasjoner, og det er de som du kan bety noe for. Om du ikke har egne barn, så er jeg sikker på at du har noen som du er viktig for. Noen som, hvis du ikke var der, så hadde livet vært ganske annerledes. Og vi har evigheten for øye. Vi har ikke den tanken at jeg må bygge meg opp et gods og et rike her på jorda. For vi vet jo at vi får det ikke med oss. Vi har det perspektivet at det er, en gang så er det slutt. Og da tenker jeg litt, ja, om ikke jeg har så mye her, så vet jeg at der oppe, der er det jo gater av gull. Altså det er på en måte en sånn en skjønnhet som ikke vi kan se for oss engang. Så det synes jeg er nydelig å tenke at jo, vi har evigheten for øye. Det er det vi lever for. Det er det som er målet vårt. Og så enda en ting som vi har med oss, det er den hellige ånd. Vi skal lese i vers 20. Dere har salvelse fra den hellige og forstår alt. Ok, jeg kjenner ikke at jo, jeg forstår alt. Den kan ikke jeg skrive under på at jo, jeg skjønner alt. Men så har ikke Gud heller ment dette som boklig lærdom. Men det er den ånden i oss som gjør oss i stand til å kjenne sannheten. Den hellige ånden i oss kan vise oss ting som du ikke kan lese deg til, at hvis den personen er sånn og sånn, så vil det og det skje. Nei, du, faktisk så kan den hellige ånden vise deg at oi, jeg tror den personen ikke har det så lett, selv om det ser ut som om den personen er glad. Du kan få kunnskapsord, visdomsord, som er faktisk helt umulig å forstå ut fra menneskelig forstand, men som kan være fullstendig riktig. Og der kan den hellige ånden være i oss når vi er født på ny, fordi han bor jo i oss. Vi er døpt i den hellige ånd, og den hellige ånd er der som en veileder, konstant. Han forlater det aldri. En ting til som er litt spesielt når vi er født på ny, det er at vi er formbare. Jeg lurte litt på oss når jeg skulle forklare dette punktet. Vi skal lese fra 1. Johannes 4, vers 6. Vi er av Gud. Den som kjenner Gud hører på oss. Den som ikke er av Gud hører ikke på oss. Av dette kjenner vi sannheten sånn og villfarelsen sånn. Og det som Johannes sier her, at når jeg, altså Johannes da, taler til deg, så gjenkjenner du Guds ånd i meg. Du gjenkjenner at det jeg sier er egentlig Gud som sier noe. At det er Gud som taler gjennom meg. Og det er også et element vi har fått når vi er født på ny. At vi har fått en sånn en grunnleggende ting i oss som vil gjenkjenne når Gud taler. Hvis du er på et kristent møte og kjenner at oi, her er det noe som sanksjonerer, så er det den ånden i deg som taler om at jo, dette er faktisk jeg som taler til deg. Det har vi fått. Og jeg hørte en forkynner en gang som sa at vi kristne skulle egentlig være eksperter på å omvende oss. Og da snakket han fysisk om, hvis jeg går den veien og ser det er feil, da snur jeg bare og går helt annen vei. At vi burde være eksperter på å være formbare, for Gud former oss underveis. Og vi tar imot rettledning. Jeg som er pastor må i hvert fall ta imot rettledning, fordi jeg har et ganske stort ansvar. Og det kjenner jeg er sånn at jeg ikke alltid har lyst til det. Jeg har ikke lyst til å høre alle hva jeg eventuelt gjør galt, eller hva som er feil, men faktisk er det veldig viktig at jeg tar imot den rettledningen. Det er en del av det å være født på ny. Og så det siste og aller viktigste punktet er Jesus. Bare gjennom Jesus er det frelse. Vi kan prøve å være flinke og perfekte og være snille og greie, men uansett så vil vi falle igjennom. Og vi leser i 1. Johannes 5 og 12. Den som har sønnen har livet. Enkelt og greit. Den som har sønnen har livet. Så hvis du er født på ny, har tatt imot Jesus, så har du livet. Da er du født på ny, da har du evigheten for øye. Det är ingen som har sett Gud. Det står i 1 Johannes 1:18, aldrig har någon sett Gud. Men den enborne sønn som är i faderens favn, han har förklarat ham. Alltså Jesus som kom ifrån Gud, som nu är samma med Gud. Han har visat oss vem Gud är genom det livet han levde. Och Jesus, han har uppenbarat också fars hjärta för oss. Den omsorgen Jesus visste för de nedslåtte, de som ingen andra ville röra. När han faktiskt tog på de spedalske så visste han värdien som han så på vart enkelt människa. Det är sån Gud är för oss. Och som jag snackade om lite tidigare, att vi kan ju döpa det med vatten, som är på en måte en del av frälsen. Men det är bara Jesus som kan döpa med den helige ånd. Och det att bli döpt i den helige ånd, det är en konkret upplevelse av att bli fylld med den helige ånd. Du upplever att du blir förändrad. Och som vi läste att Johannes 3:3, den skrev lite om, den som blir född på ny kan se Guds rike. Det är faktiskt så att när du blir född på ny så kan du se ända mer, oj, här är Guds rike. Sån är Jesus här. Sån är det nya livet. Och då är det inte så att hvis du tar emot Jesus, hvis du tar emot frälsningen och önskar bli född på ny, att alla de kristna du känner att du ska bli sån som de. Gud hade aldrig tänkt det, att vi skulle vara helt lika. Jag tror vi har gjort varandra för lika. Vi har gjort varandra för lika i musikstil och i klädstrakt och alla ting, att du måste vara sån och sån för att passa in. Jag tror Gud har skapat oss unika för att vi ska vara akkurat sån vi är. Och hvis du tar emot Jesus så tror jag faktiskt att du ska bli satt ända mer fri till att bli den Gud hade skapat dig till. Så är mitt spørsmål om det är någon som har lyst att bli född på ny. Om du sitter hemma och har lyst att bli född på ny, om du sitter i salen. Så vet jag, jag känner flera historier på människor som har gått i församlingar hela livet. De har hela tiden prövat att få det till, prövat att sträcka till. Vaka som de inte har nått fram till Gud. Och så har det kommit en predikant och bara spurt, ja, är du född på ny? Och så säger de, ja, vad betyder det? Vad är det? Och visst de därför kommer fram, får bett frälsesbön, ta emot Jesus, blir döpt med den helige ånd, så plötsligt så är det som om hela världen uppenbarar sig på nytt. Du får ett helt nytt liv, en ny glädje. Jag har blivit fortalt att det är någon som säger det, akkurat som ögonen blir öppna, fargerna blir klarare och ting blir enklare. Sån upplever människor som blir född på ny. Och det, jag tror faktiskt själv så har jag på något sätt alltid varit kristen. Men när jag blev döpt i den helige ånd så kände jag att nu, det var på något sätt en ny födsel. Och så när jag blev döpt i vann så kände jag också att det var en ny födsel. Så du kan ha såna punkter i livet. Det viktigaste är att du, om du vet att du tror på Jesus, om du har tagit emot Jesus som din frälse. Så det jag har lyst till nu är att vi tillsammans ska be frälsesbönen. Och där som är i salen kan gärna be samman med mig. Även om du tror, så var med och be denna. För de som sitter hemma och för de som sitter runt det. Låt oss be frälsesbönen samman och ta emot Jesus som vår frälsare. Då läser jag en linje och så gentar det rätt till mig. Min himmelske far, jag kommer nu för att öppna mitt hjärta och för att motta ditt löfte. I din son Jesus Kristus, om evig liv. Jag vet att jag har syndet. Tillgi mig mina synder och rens mig. Jag bekänner nu med min mun att jag tror på Jesus Kristus. Att han döde för mina synder och att du reste ham upp igen från de döda. Jag mottar nu Jesus Kristus som Herre och frälser i livet mitt. Jag vet att genom uppståndelseskraften i hans namn har jag tillgivelse och evig liv. Jag mottar allt detta troen på Herren Jesus Kristus. Amen. Hvis du nå ba denne bønnen for første gang og ønsker å følge Jesus, hvis du hjemme, så oppfordrer jeg deg til å ta kontakt med oss, så vil vi gjerne følge deg opp. Hvis du sitter her i salen, så kommer jeg til å synge en sang til slutt etter Kristian avsluttet. Da kan du få komme fram, så vil vi be for deg. Da vil vi, om ikke vi har lov til å legge hendene på deg, så kan vi få lov til å be for deg. Så hvis du ønsker å bli bedt for, om det er å bli fylt med den hellige ånd, eller bli født på ny, så kom gjerne fram. Og så vet jeg at så fort vi får lov igjen, så kommer vi også til å ha dåp. Det kan godt være det blir på sommeren en gang ut på sjøen, for det er lovlig, men vi har fortsatt ikke lov til å døpe i bassenget her i menigheten på grunn av koronasmitten. Men hvis du ønsker å enten ta imot Jesus eller bli døpt i den hellige ånd, også hvis du har andre bønneemner, så kom gjerne fram, så vil vi be for det. Men først så skal vi, Kristian får avslutte møtet, og så skal også jeg synge en sang.